Radyosu Azatlık Radyosu. Efirde Azatlık Live vermiştir. Stüdyoda sizinle Zülfikar Rüfetoğlu. Hafta içi her gün akşam 8'de Azatlık Live'ı canlı olarak internet sayfamızdan Azatlık Radyosu Az unvanından dinleyebilirsiniz. Karşıdaki yarım saatte neler işleyeceksiniz? Yeni Azərbaycan Partiyasının liderlerinden Əli Əhmədov deyib ki, ölkənin müstəqilliyi düzgün postulatlar üzerinde qurulmayıbmış. Müxalifət onun bu bəyanatını təbliğat kimi rədd edir. Kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranskinin ölümündən sonra Moskva bazarlarında azərbaycanlılara münasibətin pisə doğru dəyişdiyi deyilir və azadlıq Əlayev verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız devam edir. Azərbaycanın müstəqilliyi o qədər də düzgün olmayan postulat üzərində qurulmuşdu. Ac olaq, müstəqil olaq şuarı üzərində müstəqil dövlət qurulacağı bəyan edilirdi. Xalq müstəqilliyinin rifahı üçün arzu edir. Ac olmaq üçün müstəqillik uğrunda mübarizə aparılmır. İnsanlar müstəqilliyin bəhrəsini görməlidirlər. Əks halda müstəqillik əl çatmayan sonu dumanlı bir xəyala çevrilirdi. Bu sözləri Başnazirin və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, partiyanın icraçı katibi Əli Əhmədov, yapın təşkilatçılığı ilə keçirilən müstəqilliyin 25 ili müstəqilliyin yaşıdları konferansında deyib. Lakin 25 illik müstəqillik dövründə xalqın rifahı yetişib yetişmədiyinə dair ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Məsələn, Əli Əhmədovdan fərqli olaraq bir çox beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlərin ədalətlə bölüşdürülmədiyinə, neftin bir neçə oliqarx məmuru ifrat varlandırdığına dair fikirlər zaman-zaman yer alıb. Məsələn, tanınmış politolog Tom Deval sentyabr ayında dərc olunmuş məqaləsində Qafqaz Barometr Analitik Mərkəzinin məlumatı əsasında yazırdı ki, Azərbaycan əhalisinin yalnız 12% ayda 400 dollar aşan maaş alıb. Həmin sorğudan bəlli olmuşdu ki, əhalinin 48% özünə ərzaq və ya pal-paltar ala bilməyəcək dərəcədə yoxsuldur. Tom Deval'ın ən maraqlı nəticələrindən biri də bu idi ki, Azərbaycanlıların rifahı neftə olmayan qonşu Gürcüstan və Ermənistan əhalisinin yaşayışından heç də yaxşı olmayıb. Bütün bunlara baxmayaraq, Sosial Demokrat Partiyasının hakimiyyətə yaxınlığı ilə tanınan sədri, millət vəkili Araz Əlizadə, Əli Əhmədovun bəyanatlarına aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Azərbaycan xalqı SOBKP MK siyasi bürosunun dəstəklədiyi və sonradan da Yeltsin Rusiyasının dəstəklədiyi erməni təcavüzü ilə üzləşmişdi. Separatçılığına üzləşmişdi. Mərkəz buna heç bir reaksiya vermirdi və hətta erməniləri şirinlikləndirirdi. Və artıq məlum idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır ki, öz taliyini özü həll etsin. Əsas müstəqilliyə aparan bu idi. İkincisi isə Azərbaycan lazım postulat qurdu, ya lazım postulat qurmadı. SSR-i dağılandan sonra biz SSR-in tərkibində qalmayacaqdık ki. Lakin bu xalqın arzusu idi, bu xalqın istəyi idi. Yəqin ki, Əli müəllim ayrı şey demək istəyib, düz ifadə eləməyib. Yəni, Azərbaycan müstəqil olandan sonra hakimiyyətə savadsızlar, dövlət olduğunu bilməyən quldur dəstələri gəldi. Onlar gəlmişlər, uğurlasınlar, qazansınlar. Azərbaycan onları maraqlandırmırdı və xalqı qoydular vətəndaş müharibəsi qarşısında və o zaman xalq istəyirdi ki, Heydər Əliyev gəlsin hakimiyyətə və Heydər Əliyev də gəldi. Bu, yəqin bunu nəzərdə tutur ki, yəni onların, yəni xalq cəhbəçiki hakimiyyəti, cəhbəçi və müsavat kütlüyü ki, hakimiyyətə gəlmişdi, onların dövlətçiliyidən başlaşıq çıxmırdı, dövlətçiliyin olduğunu bilmirdi və onların qurduğu əlbəttə ki, dövlətin postulatı düz deyildi. Və ona qədər Heydər Əliyev mərhum milli lider gələndən sonra postulat düz qurdu və Azərbaycan üz dövlətçiliyini qurdu.
Araz Əlizadə, Əli Əhmədov sözü gedən çıxışında Azərbaycanın müstəqilliyini 3 dövrə bölür. Heydər Əliyevə qədərki dövr, Heydər Əliyev dövrü və nəhayət İlham Əliyev dövrü. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı isə deyir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi heç bir dövrlərə bölünmür və Əliyevlərin müstəqilliklə çox az əlaqəsi var. Gözəl Bayramlı deyir ki, Əli Əhmədov bu cür fikirləri səsləndirməklə növbəti dəfə tarixi saxtalaşdırmağa çalışır.
Əli Əhmədov növbəti dəfə tarixi saxtalaşdırmağa cəhd edib. Yəni, tarixi mənə elə gəlir saxtalaşdırmaq heç kimə uğur gətirən bir məsələ deyil. Azərbaycanın müstəqillik tarixi xalq hərəkatından başlanan bir dövrü əhatə edir və 1988-ci ildə başlanan xalq hərəkatı 1991-ci ildə oktyabrın 18-də nəhayət müstəqillik aktının qəbul olunmasından başa çatır. Bu müstəqilliyə nail olana qədər Azərbaycan xalqı mübariz aparıb, təsadüf deyil ki, 89-cu ildə ilin xalqı adına layiq görülüb, 90-cı ildə sovet qoşunları Bakıya girib, insanlarımız, mübarizə insanları bu qoşunların qabağına əli alın çıxıb, amma öz müstəqilliyinə nail. Mən Azərbaycanın müstəqilliyindən də bunu təsəvvür edirəm və tarix də bunu yazır. O ki, qaldı Əli Əhmədovun müstəqilliyin bundan sonraki dövrü digər iki etap deyir. Müstəqilliyin ondan sonraki iki etapı yoxdur. Sadəcə qiyam yolundan hakimiyyətin ələ keçirilməsi dövrü. Belə deyək, Heydər Əliyevin. Ondan növbəti dövrdə Heydər Əliyevin hakimiyyəti öz oğluna ötürməsi dövrdə. Əslində bunlar həm Heydər Əliyevin, həm də İlham Əliyevin Azərbaycanın müstəqillik tarixinə bu və ya digər formada hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Hər kəs bilir, Azərbaycanda müstəqillik uğrunda savaş gedəndə İlham Əliyev ümumiyyətlə ölkədə olmayıb və onun hər hansı bu müstəqilliyədir tövbəsi olmayıb. O cümlədən Heydər Əliyev əksinə müstəqillik qazanıb Azərbaycan, Azərbaycanın bir demokratik milli hakimiyyəti olub, həmin hakimiyyətin devrilməsində müstəsna rolu olan və qiyam yolundan hakimiyyətə gələn bir adam kimi tarixə düşür. Tarixi saxtalaşdırmağın əleyhinəyəm və Əli Əhmədovun fikirləri də Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılmasına yönələn bir addımdır, fikirlərdir, qəbul olunmaz bir fikirlərdir.
Bu gözəl bayramlı idi. Siyasi şərhçi Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, Əli Əhmədovun çıxışı təbliğatdan başqa heç nəyi əks etdirmir və cənab Əhmədovun dediyindən fərqli olaraq Azərbaycana hələ ki daha firavan gələcək gözləmir.
O, belə deyək, siyasi propaganda xarakteri daşıyan bir çıxışdır. Belə getsə hələ bir tərəfdən də biri çıxacaq deyəcək ki, bu son 20 illər müstəqilliyimizə xəyanətdir, itirilmiş illərdir, itirilmiş gələcəkdir və s. s. s. Bu da mənim münasibətdir. Münasibət necə ola bilər? Elə, işlə, hakimiyyəti möhkəmləndirməkdə, propagandanın vəzifəsi nədir? Hakimiyyəti möhkəmləndirmək, insanların beyninə, ürəklərinə bu vəziyyətin ən gözəl və dönməz, belə deyək, bir situasiya kimi salmaq, propagandadır da. Biz tərəfdən də belə bir şey onda gələk ki, bu son 20 il o təriflədiyi müstəqilliyimizə xəyanətdir, itirilmiş 20 ildir belə. Cəmaat kördür, çörək qulağına yemir. İtib 20 il heç bir müsbət dəyişik yoxdur. Bircə Allah bizə nə vermişdi, onu da sərf elədik. Hara elədik, bilinmir, indi nə itdə gedib, itdə gedib qalmışı belə. Nə bir istisalat var, nə bir dünya ilə barışıq var, nə bir gələcəyə planlar var. Belə də gəmimiz batır yavaş-yavaş. Bu da müstəqillik. Müstəqil batırıq. Sonluq, nişo, toy bayram olur. Nə bilim mən, sonu mən müləccim deyirəm. Ya nəsə belə dəyişsin, ya Azərbaycan sönüb yavaş-yavaş açdıqlar və mayalar kimi aradan çıxacaq, itəcək. Belə.
Siyasi şərhçi Hikmət Hacızadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kriminal aləmin tanınmış şəxsiyyətlərindən olan Rövşən Lənkəranskinin ölümündən sonra Moskva bazarlarında azərbaycanlılara münasibət dəyişib. Bunu orada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər. Namiq Məmmədov 7 ildir ki, Moskvadadır. Ailəsinin dolanışığı üçün bazarda işləyir. Deyir ki, onsuz da həmişə onlara münasibət pis olub. Cinayətkar aləmdə Rövşən Lənkəranski kimi tanınan Rövşən Caniyevin öldürülməsindən sonra bazarda işləyən azərbaycanlılara münasibət daha da pisləşib. Yaxşı olmayan şəraitin pisləşməsi indi çox azərbaycanlı kimi onu da çətin vəziyyətə salıb. Rəhmətlik buradakı adamlara kömək edirdi. Lap nə olmasa da adına görə bizə də bəzi şeyləri keçirdilər. İndi elə deyil, hərdən Azərbaycana qayıtmağı fikirləşirəm, ancaq orada da işsizlikdir. Qayıdıb nə eləyəcəyəm?
Çox vəziyyətlər, bizlərə qarşı yaxsız zor aşırıza dedirlər. Yəni, yolu tuturlar, döyürlər, həm pulumuzu alırlar. Bilmirsən milisdir, bilmirsən polisdir. Ümumiyyətcə çətindir Moskvada.
Rusiyada yaşayan azərbaycanlı jurnalist Tünzalə Bayramova deyir ki, Rusya'da pazar ticaret sayesinde kriminal alemin sözü geçtiğinden Rövşen Lenkeranski'nin ölümü Azerbaycanlıların pazarına tesirsiz ötüşmüyüp.
Azerbaycanlılar himayesiz kaldı mı veyahut da tabii ki müeyyen mənada təsir olur, təsirsiz olmaya bilmez. Ama ciddi başa himayesiz kaldı demez. Onun adının tabii ki təsiri olur. O da kalsın kriminal alemdə adı çekilen, məşhur olan, ağırlık olan adamı. Lenkeranski'ni tanıyandan tanımayana kadar, yani görünmeyi görmeyene kadar. Böyle bir məhəbbət var bu insana karşı, var bu. O öləndən sonra insanların özünü psikolojimi deyilmeyene bilir. Öləndən sonra en azından insanlar yani arkalarında bir insanı itirdiler, güvenç yerlerini itirdiler. Böyle bir təsir var. Ama ben hani kütlerde insanların çalıştığı bazarlardan çıkıp gittiklerini müşahid edemem.
Tünzale Bayramova, Moskova'da yaşayan jurnalist. Yazılarında cinayetkar aleme geniş yer ayıran yazıcı Həmid Herisçi deyir ki, belə görünür Rusiyada bazarda işleyen Azerbaycanlılara siyasi mədəni himaye lazım deyil. Onlar daha çox cinayetkar alemden himaye aktarırlar. Onu da tapmışdılar.
Onlara cinayet himayesi lazım. Onlar cinayet dünyasından himayeden aktarırlar. Çünkü bir Rusya'da olan Azerbaycanlılar en azı onlar yarıdan çoxu kanundan kenar işlerle meşguldular. Yani vergiden yayınırlar, düzü ticaretle meşguldular, qeydiyyata alınmadan işleyirlər, imzaları yoxdur. Başka bütün bunlar onları uğur dünyasının kucağına atır. Onlar özlerine himayeler aktarırlar. Onların mədəni himayeler lazımdır, siyasi himayeler lazımdır. Onlar cinayetkar dünyasından özlerine xilafkar aktarırlar. Xilafkarları da axırda tapmışdılar. Yani ki, bunların xilafkarı Rövşen Lenkeranski idi. Hakikaten de elədir. Yani Rövşen çok ciddi bir şekilde vəziyyəti Azərbaycanlıların xeyrinə çevirdi.
Həmid Herisçini dinlədiniz. Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə deyir ki, Rövşən Lənkəranski sözü gedən aləmdə qəbul olunduğu üçün Azərbaycanlıları da himayədarlıq edə bilirdi.
Belə bir şey olmasaydı, ilk günlər qəbul olunmasaydı məhəbbətlərdə, o üçün himayədarlıq da göstərə bilməzdi. Bir anda qəbul olunmasaydı, o qədər adama gəl çıxa bilməzdi. Sözsüz, Rövşən Lənkəranski daxil olduğu dəstədə Azərbaycanlara himayədarlıq eləməklə bərabər Ruslara və digərlərə qarşı haqq qorudular və haqq yığırdılar ki, burada bizim sözümüz keçməlidir. İndi zaman dəyişəndə, güc hissəsi dəyişəndə, indi o birilər hesab edir Azərbaycanlara həmən o gücü tətbiq edirlər ki, dünənki devir getdi də, yəni dünənki devir qutardı, indi biz nə diri olmalı və siz qazandığımızın plan hissəsini plan yerə yönətməlisiniz, tam təbii. Dəstəklə hesablaşmalısın. Bu çəkişmələr həmişə olub 90 dilədən üzvləri və olacaq. Yenidən sözsüz ki, bir figur ortaya çıxarsa, nəyəsə bərk eləmək istəyəcək. Ancaq o ilə ki, 5 ildən, 10 ildən bu baş vermədi və Azərbaycanlılar hansısa digər bir kriminal dəstənin kölgəsinə sığınmalıdırlar ki, onlara qarşı olan hücumlar, onlara qarşı olan təzimlər heç olmasa bir balaca azalsın.
Bunları hüquqşünas Əyyub Kərimov deyirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Alive proqramıdır.
Salam, Azərbaycanda insanları məcburi pamuq əməyinə qurtarmaq üçün cəmi 30 milyon manat pul lazımmış. Azadlıq Alive-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Yenə yağış yağdı, Bakı su altında qaldı. Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə azadlıq istefa şüarları səsləndirildi. Ərzaq dükanlarının vazgeçilməzi nisə dəftərləri, nisiyə mal götürənlər çoxalıb. Bakıya yağan yağış yeni yolları keçilməz eləyib, kanalizasiyalar daşıb, sürücülər, piyadalar yolda qalıb. Hər yağıntıdan sonra paytaxtın çökək rayonları su altında qalır. Ekspertlər deyirlər ki, infrastrukturun 2 milyon əhaliyə hesablandığı halda Bakıda 4 milyona yaxın insan yaşayır. Bu səbəbdən də infrastruktur ağır yükə dözmür. Azərsunun rəsmisi isə mətbuatı açıqlamasında demişdi ki, kanalizasiyalar tez-tez təmizlənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən xəbərə görə, Bakı şəhərində yağan yağışlarla əlaqədar nazirlik işçiləri su basmış ərazilərdən suyu çəkir və köməksiz vəziyyətdə qalmış vətəndaşlara köməkli göstərirlər. Zərdabda büdcə təşkilatlarında işləyənlərdən ikisi Azadlıq Radiosuna deyib ki, onları zorla pambıq yığmağa aparırlar. Deyiblər ki, getməsələr işdən çıxarılacaqlar.
Sər-sər cəmat evindən çıxıb işə getdiyi yerdə zorla oturdurdular maşına, göndərdilər sahəyə. Bircə onu deyirdilər ki, başçının tapşırığıdır. Hünərim var, de getmirəm. İşsiz qoymaqla hədələyirdilər.
Zərdabın icra hakimiyyətindən deyiblər ki, heç kimi zorla pambığa aparmırlar, gedənlər könüllülərdir. Sabirovat və saatlı mədəniyyət işçilər də tarlada üç şəkillərini çəkib paylaşıblar Facebookda. Sovet dövründə büdcə təşkilatlarında işləyənlər kolxozun torpağında pambıq yığırdılar. İndi torpağın hamısı özəl mülkiyyətdir. Müəllimlər, həkimlər özəl firmaların torpaqlarında işləyirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən deyirlər ki, onları məcbur eləyən yoxdur, özləri gedirlər.
Müəllimin də pambıq ola bilər, həkimin də pambıq sahəsi ola bilər. Yəni iş vaxtından sonra gedib bu işlə məşğul ola bilərlər. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Nesvi kimi də məcbur, məcbur nə üçün məcbur eləmək? Yenə deyirəm, kolxoz, sovxoz dövrü deyil ki, desən ki, bu dövlətin təsərrüfatıdır, ya ki, hamısı şəxsi mülkiyyətdir, şəxsi torpaq şəxsi mülkiyyətlərdir və pambıq sahələrdə şəxsi adamlar əkib.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, icra hakimiyyətləri cəmaatı pambıq yığmağa məcbur edirsə, onlara iş düşür.
Ciddi qanun pozuntularıdır, insan hüquq və azadlıqların ciddi pozuntusudur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 17-ci maddəsinin və Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin və Cinayət Məcəlləsinin bir sıra müddialarının kobud pozuntusudur və belə hallar əgər təsdiqini taparsa, həmin vəzifəli şəxslər əslində cinayət məsuliyyətinə və yaxud da inzibati məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar.
Bəs pambığı əllə yox kombaynla yığmaq olmazmı? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, onlar əl əməyi 19-cu əsrdə qalıb.
Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında 100 hektara yaxın sahədə pambıq əkilib becərməsini cəmi 6-7 nəfər müasir texnika vasitəsilə həyata keçirir. Və bu, dediyim kimi, həm məhsulun maya dəyərinin kifayət qədər aşağı düşməsinə, keyfiyyətinin artmasına, vaxtlı-vaxtında məhsulun yığılmasına çox müsbət təsir göstərir. Çünki texnikanın, məsələn, müasir kombaynlar, pambıq yığan kombaynlar saatda 2000 tona yaxın, 2 tona yaxın daha doğrusu pambıq yığmaq qabiliyyətinə malikdirlər ki, insanla müqayisədə bu yüzlərlə dəfə çoxdur.
Natiq Cəfərli deyir ki, 20-30 milyon manat kifayətdir ki, bütün ölkə üçün kombayn almaq mümkün olsun. Bu qədər pul, məsələn, Bakıda bir körpüyə çəkilən vəsaitin 5-də 1-i qədərdir. Pambıq mövzusunu davam elətdirəcəyik, keçirik digər xəbərlərə. Artıq ikinci dəfədir ki, Nardarın işi ilə bağlı məhkəmədə azadlıq istefa şüarları səsləndirilib. Bu dəfə də təqsirləndirilənlərdən ötən prosesdə olduğu kimi Abbas Hüseynovun iclasdan uzaqlaşdırılmasına etiraz ediblər.
Nardaran işi üzrə məhkəmə zalında yenidən istefa, azadlıq, şah getsin şüarları səslənib. Proses oktyabrın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslər onlardan biri Abbas Hüseynovun məhkəmədən uzaqlaşdırılmasına etiraz ediblər. Ötən məhkəmə iclasında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı İbrahim Kazımovla insident baş verdiyindən Abbas Hüseynovun məhkəmə prosesindən uzaqlaşdırılması barədə qərar qəbul olunub.
Və bu arada bizə heç bir müdafiə tərəfə məlumat verilmir. Və ilk olaraq vəsaitdən qaldırır ki, onun zalda nə üçün kənarlaşdırılır, müzakirə olunsun. Lakin o deyir ki, güya hörmətsizliyidir. Lakin hörmətsizliyi daha çox Kazımov İbrahim etmişdi. Kazımov İbrahim onu səhv etməmsə təhqir etmişdi. O da təbii olaraq reaksiya vermişdi. Təəssüf olsun ki, məhkəmə tərəflərin birini cəzalandırırsa, digər tərəfi cəzalandırmır.
Vəkillər hakimlərə həm də İbrahim Kazımovun məhkəməyə hörmətsizlik etdiyini, amma ona qarşı heç bir ölçü götürülmədiyini bildiriblər. Hakimin o da insandır, əsəbləri var, cavabı təqsirləndirilən şəxsləri hiddətləndirib. Daha sonra vəkillərin Abbas Hüseynovla görüşüb məsləhətləşmək istəyinə də hakimin yox deməsindən sonra təqsirləndirilənlərdən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov məhkəməyə müraciət edib.
Siz bu rejimin zülmlərini örtbasdır edirsiniz. Bu rejim zalım rejimdir. Bu rejim getməlidir.
Bundan sonra zalı istefa, azadlıq, şah getsin şüarları bürüyüb. Hakim təqsirləndirilən şəxslərin sakitləşmədiyini görüb, prosesdə fasilə elan edib. Daha sonra məhkəmədə Nardaran işi üzrə artıq haqlarında hökm çıxarılanlar şahid kimi dindiriliblər. Bildiriblər ki, istintaq zamanı işgəncə altında onlardan həqiqətə uyğun olmayan ifadələr alınıb. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 19-unda keçiriləcək. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisə polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Bas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi gedir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onlardan ifadələrin işkəncə altında alındığını bildirirlər. Lisə dəftərləri həmişə olub, ancaq satıcılar deyir ki, son zamanlar dəftərlər daha da çoxalıb, çünki əhalinin ödəməyə pulu yoxdur, kiçik mağazaların böyük dəftərləri. Daha çox Kubinka adı ilə tanınan ara məhlələrin birində yaşayışın sıx olduğu küçədə kiçik bir mağaza. Sahibinin dediyinə görə müştəri sardan körlük çəkmirlər, gələn də var, bazarlıq edib gedən də. Bircə gələnin cibində pul da olsaydı, deyə ah çəkir Reyhan Valehova. İqtisadi gərginlik, manatın ucuzlaşması həm satanın, həm də alanın cibinə təsir edib. Vərəqləri günü gündən dolansa, nisiyə dəftərləridir. Reyhan Valehova danışır ki, 10 ildir ərzaq dükanında çalışır, amma bu qədər nisiyə mal satdığını xatırlamır. Hətta nisiyə mal vermirik, xəbərdarlığı da işə yaramır. Ona müştərilər kimi heç dükan sahibləri özləri də məhəl qoymur.
Haradasa bir 10 ildən çoxdur bu işlə məşğulam, bu işlə işləyirəm. Nisiyə əvvəlkə nisbətən indi çoxdur. Əvvəl yox, indi çoxdur nisiyə. Nisiyə alanlar çoxdur. Gündəlik produkt nəyəsə istifadə edirlərsə, məsələn, pesokdur, qətdir, çaydır, çörəkdir, makaron vermişlər, belə şeylərə tələbat çoxdur. Demək olar ki, hər ayın əvvəlinə başa, ayın axırar maaş alınan vaxtı, pensiyan vaxtı verirlər. O, birdən el olur ki, məsələn, maaşlarını ala bilmirlər, uzanır, ay yarım da çəkir, iki ay da çəkir, belə də olur.
Mağaza sahiblərinin dediyinə görə bəzən nisiyə satışdan o qədər borc yığılıb qalır ki, dükana yeni mal sifariş edə bilmirlər. Satan kimi heç alan da bu durumdan məmnun deyil. Deyirlər ki, qazancları tələbatlarını ödəsəydi, nisiyə almağa məcbur qalmazdılar.
Mən özüm kondisioner ustasıyam. 600 manat mənim aylıq gəlirimdir. Maaş ancaq nisiyə edirəm, maaşı alan kimi gətirib ödəməni edirəm. Alver elədiyimdə dükan burasıdır. Devalvasiyadan öncə %1 dəfə idisə, devalvasiyadan sonra indi %99% nisiyədir.
150 manat pensiya alıram mən. Peki mən 150 manatla kommunal xərcləri necə verim? Kamera xəzələ verəndən sonra yerdə sənə nə qalır? 93 manat, 50 manat çıxar, 90 manat, 100 manat qalır. Bir ay 100 manatına sən ancaq makaron vermişil, kartof, soğan bunu yiyə bilərsən. İmkanın olar, ayda bir dəfə ət alarsan, bayırına. Bu mümkün olan şey deyil.
2016-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 136 manat hesab olunur. İqtisadçı Rövşən Ağayevin hesablamasına görə 4 nəfərdən ibarət ailənin minimum yaşayış xərci 550 manatdır. Bununsa 420 manatı ən aşağı qiymətlərlə nəzərdə tutulan aylıq ərzaq xərcləridir. Pambıq mövzusuna davam elətdiririk. Keçmiş Sovet ölkələrinə Özbəkistan Sovet dövründə də pambıqçılıq ölkəsi idi. Müstəqillik olduğu bu 25 ildə də iqtisadiyyatı pambıqdan asılı qalmaqda davam eləyib. Burada Sovet dövründə kimi yenə də əl əməyindən istifadə edilir. 2016-cı il Beynəlxalq Qul Əməyi İndeksinə görə Özbəkistan dünyanın 5 müasir quldarlıq ölkəsindən biridir. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin əməkdaşı Sərvər Osmandan soruşmuşuq ki, ölkəsində niyə pambığı hələ də əllə yığırlar?
Texnika çatmır, həm də əl əməyi ucuzdur. Büdcə təşkilatları işçilərini pambıq yığmağa güclə gətirirlər. Pambığa aidiyyatı olmayanları gətirirlər. Müəllimləri, həkimləri onlara az pul verirlər.
Azərbaycanda, Zərdabda adının çəkilməsini istəməyən müsahibimiz də deyir ki, gün ərzində 3 manat qazana bilib. Sovet dövründə Azərbaycan pambıq istehsal edən ölkələrdən sayılırdı. Pambığa mahnılar da qoşulmuşdu. Azərbaycanda pambıq deyəndə insanların yadına indiki prezidentin atası Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərindəki hakimiyyəti dövrü yada düşür. Bu xatirələr isə çox vaxt xoş olmur.
Mən xatırlayıram, o pambığı biz əllə yığırdıq və əllə yığanda hər dəfə pambıq götürmək istəyərkən o qoza deyirdilər, səhv etmirəmsə pambığın o yetişdirilən bərk hissəsi var idi. Onun o tikanları bizim əllərimizə batırdı. Mən sanki o barmaqlarımda o göynərtini hiss edirəm. O uşaqlıq dövründə yaşadığım o çətin.
Paytaxt sakinlərindən soruşmuşuq ki, pambığın əllə yığılmasına büdcə təşkilatlarında işləyənlərin cəlb edilməsinə münasibətləri necədir? Eşidək.
Əhaliyə də nümunə kimi olar. Daha da məncə cəmaatın marağı artar. Yəni həqiqətən də dövlətin yəni pambıq yığımına, pambıq təsərrüfatına marağı var.
Sivil hökumətdə yaşayırıqsa, bu sivil bir hökumətin, layiq bir hökumətin işi deyil ki, alimləri, dövlət işçiləri pambığa göndərsinlər. Mənfi baxıram.
Onlar deyər, biz utanırıq. Biz amma işləyirik, kasıb adamlarıq. Bildiğin, onlar işləyər, nənə qurban. Onlar da gəlsin, bir əzab çəksin də, görsünlər necə işləmək lazımdır.
Normal dövlətlərdə kim ki dövlətdən maaş alır, dövlətin bütün qulluğunda durmalıdır. İndi də dövlətin marağı var, pambıq olsun, ona görə gedin.
Məktəbdə oxuyanda, institutda oxuyanda aparırlar bizi pambıq yığmağa. Çox əladır. Zəhmətkeş olurlar hamısı.
Birinci dövlət işçiləri bilsin ki, pambıq yığımı nə deməkdir. Ondan sonra zəhmətkeşlərin, fəhlələrin qədri bilirlər bəlkə.
Çox böyük səhvdir. Çünki dövlət işçi dövlət işi ilə məşğul olmalıdır. Pambıq yığmaqla məşğul olmalı deyil.
Yığım keçən ay İlham Əliyevin pambığın inkişafı ilə bağlı çıxışından sonra sürətlənib. Bu il 100 min ton pambıq yığılmalıdır, gələn il lap çox yığılacaq. ABŞ yeni gəmisini suya buraxıb, bu yeni dizayn edilmiş gəmi radarlara düşmür.
ABŞ yeni raket daşıyan gəmisini suya buraxıb. Bu gəmini gözə görünməz saymaq olar. Çünki onun maili səthi radarlardan gələn şüaların təxminən yarısını geri yox, 90 dərəcə yuxarı səmaya yönəldir və beləcə gəmi radarda balaca qayıq kimi görünür. Zambul gəmisi oktyabrın 15-də rəsmi olaraq hərbi dəniz qüvvələrinə qoşulub. Maryland ştatının Baltimore şəhərində keçirilən təntənəli mərasimdə hərbi rəislər və on minlərlə adam iştirak edib. Gəmi Admiral Elmo Zambultun adını daşıyır. Admiralın qızları En və Mozetta Zambultda mərasimə dəvət olunub. Uzunluğu 180 metr, ağırlığı isə 15 min ton olan gəmi 4 milyard yarım dollara başa gəlib. Poladdan hazırlanan gəmi raketlərdən başqa vertolyot və pilotsuz aparatlar da daşıya bilir. Gəmidəki sistemlərin əksəriyyəti avtomatlaşdırıldığından cəmi 147 heyət üzv olacaq.
Qubanın ağ alması, yeməyə var alması özü də lap çox. Qubada alma yığımı davam edir. Bağbanlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, bu il alma daha çox bar gətirib. Ona görə də ikinci yığıma başlayıblar. Alma yığımı mövsümü əsasən sentyabrda başlayır və oktyabrın sonuna qədər davam edir. Sakinlər deyirlər ki, 1 hektardan 700 min yeşik alma yığmaq mümkündür. Qubanın bağbanlı kəndində alma yığımını bu haqda fotonu saytımızda azadlıqradiosu.az saytında vərəqləyin, paylaşın və fikrinizi bizimlə bölüşün. Və salam, bugünlük sizə deyəcəklərimiz bunlardır. Sizin də bizə sözünüz, şikayətiniz varsa qaynar xəttimizə müraciət edin. Çəkdiyiniz foto və videoları Facebook ünvanımıza ya da WhatsApp nömrəmizə göndərin, yayımlayaq. Yenilənən xəbərləri azadlıqradiosu.az saytında izləyin. Şərt də yazmağı unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Və proqramın sonunda kiçik bir xəbər var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin BRICS təşkilatının Hindistanda keçirilən sammiti çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışıb. O, mətbuat konfransında deyib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatı ölkələrinin Yerevanda keçirilən görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli müzakirə olunub. Kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatı xarici təhlükələrin qarşısını almaq üçün yaradılıb. Ətrafımızda baş verənlərə reaksiya verməli, eyni zamanda keçmişdən bizə miras qalan problemləri dinc yolla və qarşılıqlı güzəşt əsasında həll etməyə çalışmalıyıq. Bu sözləri Vladimir Putin deyib. Azadlıq live verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, bu proqramı həftə içi hər gün axşam 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da. Azadlıq Radiosuna yazın, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Stüdyoda sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.